Katrai no koalīcijas frakcijām priekšlikumiem budžeta otrajam lasojumam šogad piešķirta 300 tūkstoši eiro kvota, bet neatkarīgajiem deputātiem 150 tūkstoši eiro. To īstvērs neslēp neviens Latvijas rādio aptaujātais koalīcijas deputāts. Piemēram, Gunārs Rusiņš no neatkarīgo deputātu grupas.
Es saprotu, ka tagad jūs man tieši jautājat par to, par tām summām, kas tika piešķirtas vai priekšlikumiem. Jā. Mēs varam pateikt, ka šīs 150 tūkstoši, kas mums bija iesniegts kā atsevišķai deputātu grupai, kā atsevišķiem neatkarīgiem deputātiem, tad šis izlietojums ir bērnu slimnīca un atsevišķi projekti, kuri tieši skar gan internātu skolu, gan arī ir pansionāti, arī, kur mēs palīdzam.
Lielāko summu, aptuveni 60 tūkstošus eiro, neatkarīgie deputāti grib atvēlēt onkoloģijas nodaļas izveidēju bērnu slimnīcā. Tomēr apjomīgākais grupas priekšlikums ir saistīts ar dažu tās deputātu dzimto pilsētu Valmieru. 5,7 miljonu eiro mērķi dotācijai Vidzemes olimpiskā centra attīstības projekta celtniecībai. Turpina Rusiņš.
Domāju, ka ceru, ka tiks atbalstīts, bet lai kaut ko atbalstīt, es domāju, ka ar kaut ko jārēķinās, kaut kam būs jāņem nost, Un tas ir tomēr jāizvērtē, jāskatās, ja ir tādi objekti, kuri varētu pagaidīt, tad viennozīmīgi to lietu varētu attīstīt tālāk, jo saistībā par Valmieras peldbaseinu un slēgto šo te vieglatlētikas hali, pa ko iet runa, tad jau pašā pirmajā gadā, tiklīdz mēs jau bijām saimā kā deputāti, mēs tikāmies Valmierā, mēs redzējām, ka šie objekti ir bēdīgā stāvoklī, un Valmiera ir kā Vidzemes sirds, un ja Valmierā nav ne baseina, ne arī slēgtās halles, kur attiecīgi arī visu laiku notiek starptautiska pat mēroga sacensības, tas nav normāli.
Kā cits sporta objekts grupā radīs domstarpības. Klavs Olšteins aicina piešķirt 70 tūkstošus eiro Murjāņu sporta ģimnāzijas basketbola filiāles Rīgā Skiču projektam. Savukārt Elīna Siliņa 3,2 miljonus eiro no ģimnāzijai piešķirtās naudas grib novirzīt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šī ir populārākā programma, kuru koalīcijas deputāti norāda kā finansējuma avotu savām iecerēm. To dara arī finanšu ministra Andra Vilka partija vienotība. 40 tūkstošus eiro partija grib atvēlēt Cēsu novada stadiona rekonstrukcijas tehniskajiem projektam. Šai novadā šogad pie varas nācis vienotības biedrs Jānis Rozenbergs. Līdzekļus deputāti grib atvēlēt arī vairākiem objektiem Daugavpilī, par kuras mēru šovasar kļuvis nesenējis frakcijas biedrs Jānis Lāčplēsis un senā politiskā sabiedrotā Jura Šulca vadītajā Tukuma novadā. Vienotības frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis politisko favorītismu gan noliec.
Daudzām mazām lietām, kuras bija sasāpējušas, to, ko jautājot mūsu kolēģiem pie galda frakcijas sēdē, mēs dzirdējām, kā sāpes, to ir mēģinājumi praksē arī tad iesniegt uz budžetu. Piemēram, Daugavpils teātrim lūgu iestudēšanai latviešu valodā, kas mūsuprāt ir ārkārtīgi būtiski. Vai piemēram, Viļānos kultūras namam ir saremontēts skatuve beidzot, jo viņam tur, cik es saprotu, ir diezgan bēdīgs stāvoklis. Kas tad tur slikts īstenībā? Tas ir vajadzīgas lietas. Nē, mēs nemēģinājām iet pēc politiskās pazīmes, mēs nemēģinājām saprast, vai tur ir saskaņas centrs vai kāds cits, kurā pašvaldībā pie varas. Protams, ka mūsu pašu cilvēki ir tie, kas ir uz vietām daudzos gadījumos arī pašvaldību vadītāji, un viņi arī labāk zina to situāciju. Protams, ka dialogs starp partijas biedriem notiek daudz raitāk nekā tad, ja tur nav uz vietas partijas biedri.
Zaķis uzsver, ka vienotības priekšlikuma summa pat nesasniedz 300 tūkstošus eiro. Te gan jāpiebilst, ka frakcijas deputāts un Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs lūdzis dažādām sporta aktivitātēm piešķirt kopā vairāk nekā 2 miljonus eiro. Tas esot olimpisko spēļu dēļ, skaidro Rērs.
Ilgstošs vienošanās ceļš arī ar Finanšu ministriju Olimpisko komiteju Latvijas Olimpisko vienību, un šī vienošanās tapa tieši piekdien pēdējā brīdī, kad varēja iesniegt priekšlikumus, un viņi paredz praktiski iedot 14. Gadam tos līdzekļus, cik sports ir saņēmis katru gadu. Tātad gan 11. gan 12. gan 13. gadā, bet šie līdzekļi tiks saņemts ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ņemot vērā, ka nākamais gads ir olimpiskais gads, lai sporta sabiedrībai būtu iespēja gatavoties un saprast, ka tie līdzekļi būs tiešām, kas ir piešķirti papildus, katru gadu ir bieži tapu šis priešlikums, un es parakstīju, jo cits iespējas parakstīt nebija. Tad darīsim kā valdībojums. Ja mēs salīdzinām ar trakniem gadiem, tad sportam bija līdzekļi vēl vairāk šie. līdzekļi ir pilnīgs absolūtais nepieciešamais minimums, kas tika sākātā visus gadus dots no neparedzētiem gadiem.
Tikmēr Nacionālajā apvienībai vēl nāksies izšķirties, kurus priekšlikumus lūgt atbalstīt koalīcijai, jo iesniegtie kvotu pārsniedz divtikt. Starp tiem ir gan tradicionālais atbalsts nacionālajiem karavīriem un partizāniem un Vislatvijas dziesminieku saietam. Gan nauda brāļu kapu uzturēšanai un Raiņu un Aspazijas 150. Jubilējas popularizēšanai. Mērķi dotācijas pašvaldībām arī izskatās novadu līderu partijiskās piedarības diktētas. Bauska, Salkrasti, Priekule, Krustpils. Visur pie varas ir Nacionālās apvienības pārstāvji. Lielāko summu, vairāk nekā 125 tūkstošus eiro, frakcija grib atvēlēt Visvalža Freidenfelda brīvās cīņas sporta klubam, kura valdes locekļi ir cieši saistīti ar Nacionālo apvienību. Normunds Pēterkops savulaik pat bijis Tevzemē un brīvībai Saeimas deputāts. Par frakcijas priekšlikumiem runā Nacionālās apvienības pārstāvis budžeta komisijā Imants Parādnieks.
Cik man zināms, tur Raivis Dzinters ar Jānu Dombrovu bija apmeklējuši to sporta klubu, viņi bija tur uzaicināti. Tas bija saistīts ar tieši valstiskās patriotiskās audzināšanas apakškomisiju. Tā kā viņi zina, kas tur ir pa situāciju un kāda šī nepieciešamība ir, tāpēc arī tas priekšlikums parādījās. Frakcijā deputāti nāca ar saviem piedāvājumiem, priekšlikumiem, ko vajadzētu atbalstīt, un viņi bija neskaitāms reizes vairāk nekā tie, kas tika piedāvāti un iekļauti, un frakcija arī izvēlējās, kurus tad varētu atbalstīt un kuri tiek nolikt maliņā. Tur, kur vairāk bija informācijas par to, kādas ir šīs nepieciešamības, nu, pēc šādiem kritērijiem arī tad vadījās, bet es vēlreiz uzsveru, ka nu, bija vairāk priekšlikumu un pa krietni lielākām summām. Tā kā, nu, noteikti, ja būtu kādi citi priekšlikumi, kur arī būtu gana daudz informācijas, cik tas ir nepieciešams, tad arī tos izvērtētu. Bet tieši pēc šāda principa, ja ir informācija, tad mēs to vērtējam. Ja nav informācija, nu, tad atstājam to cilvēku pārziņā, kur ir atbildīgi par budžetu kopumā.
Reformu partija grib piešķirt līdzekļus vairākām nevalstiskajām organizācijām. Tukuma jauniešu klubam, resursu centram sievietē Marta, biedrībām izglītību un atbalstu Latvijas ģimenēm un Delna. Arī Līgatnei skolas pievaceļa apgaismojumam, Ozolnieku vidusskolai planšetdatoru iegādēji, Barikāžu muzejam un Rēzeknes augstskolai latgaliešu valodas iekļaušanai izglītības sistēmā. Lielākie līdzekļi, virs 70 tūkstošiem eiro katram, paredzēti Lestinas baznīcas restaurācijai un Talsu novada bērnam un bērniem ar īpašām vajadzībām. Šos priekšlikumus pamato Reformu partijas vadītājs un talsinieks Edmunds Demiters.
Ja runājam par konkrēti Talsiem, tad tas ir bērnams, kurā par līdzīgu summu šobrīd jau ir tehniskais projekts, tātad konkrēti šis bērnams kāķīši. Turpmāk Kurzemē tā varētu būt vieta, kur bērni ar īpašām vajadzībām uz turien tātad tiek virzīti. Līdz ar to jautājums, vai ir iespējams atrast šādu finansējumu, bija ļoti būtisks, jo Kurzemē vispār šādu iespēju uz šobrīd nekur nebija. Tāpēc arī frakcijas deputāti nolēma, ka šis projekts ir atbalstāms. Ja savukārt runājām piemēram par citu projektu, par Lestinas baznīcu, tad šeit nav runa par viens konkrēts sakrālās celtnes jumta remontu. Te ir jautājums par veselu memoriālu, jo mēs zinām, ka pie šīs baznīcas atrodas taču karavīru kapi. Frakcija lēma, kad arī šis jautājums ir atbalstāms.
No koalīcijas tieši Reformu partijas deputāti visbrīvāk izmantojuši iespēju iesniegt individuālos priekšlikumus. Tā piemēram, seši deputāti Ingas Vanagas vadībā iesnieguši ar izglītības jomu saistītus priekšlikumus, vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā. Demiters tur neredz nekā nosodāma.
Neviens mēs nevaram arī frakcijas vadība deputātam aizliegt, aizstāvēt savus iniciatīvus. Bet, protams, koalīcija visu šos iesniegumus, neatkarīgi, kurš viņas ir iesniedzis, arī vērtēs. Un katrs deputāts ļoti labi apzinas, ka ne visi šie iesniegumi par kopējo summu, kas jau daudzkārt pārsniedz iespējamo fiskālo telpu, ka viņi taču netiks atbalstīti, bet nu katrs cīnas par savām prioritātēm. Koalīcija ir lēmusi, ka atbalstīs tikai tos deputātu priekšlikumus, kur koalīcija ir vienbalsīga attieksme. Nu, tad es domāju, ka mēs tiksim galā diezgan ātri.
Neoficiāli izskanējas, ka arī opozīcija esošajai Zaļo un Zemnieku savienībai esot piešķirta 100 tūkstošu eiro kvota budžeta priekšlikumiem. Publiski premjers Valdis Dombrovskis pēc tikšanās ar šo frakciju paudis, ka valdība piedāvās piešķirt papildu 7 miljonus eiro pašvaldību autoceļu fondam. Zaļzemnieki gan šīm vajadzībām grib 12 miljonus, tāpēc Savienības valdes priekšsēdētājs Uldis Auglis vēl neatbild, vai budžetu atbalstīs.
Būs valdības lēmums, tad varēs spriest. Mums ir iesniegts priekšlikums pirmām kārtām, kas ir salīdzinoši ar to, ko premjers ir vismaz publiski solījis, ka tas neatbilst tam, ko pašvaldības savienība prasīja. Un tad mums arī frakcijas priekšlikums iesniegts attiecīgi par mērķu dotāciju pašvaldību autoceļiem. Nu, skatīsimies, cik lielā apmērā un ko vispār valdība būs gatava pašvaldību pusē atbalstīt. Būtiskākie jautājumi mums ir iedzīvot ienākumu nodokļu pārdali par labu pašvaldībām. Un pašvaldību autoceļu finansējums. Protams, nu, ir arī svarīgi jautājumi tie paši pedagogu atalgojumi, tās pašas brīvpusdienas, un tad kopumā frakcija lēms, vai atbalstam budžetu vai neatbalstam.
Individuālo ZZS deputātu priekšlikumu finansiālā ietekme pārsniedz 200 miljonus eiro. Tomēr no auguļa teiktā noprotams, ka tie lielā mērā vērtējumi kā simbolisks žests.
Galvenais jau mērķis arī ir norādīt valdībai, kur tās problēmas, kur ir krīzes laikā varbūt paņemts nost pa daudz, kur ir jāliek atpakaļ, nu, protams, lai būtu kopumā attīstība. Nu, bez izglītības mums attīstība diez vai būs, bez zinātnes attīstība diez vai būs, un attīstībā līdzekļi jāatstāj.
Avoti, ko jūs redzat, ir galvenokārt valsts parāda vadība.
Nu, ja mēs skatāmies šogad, tas ir vairāk kā 30 miljoni, kas uz šo parādu apkalpošanu ir it kā ieekonomēt vai bijuši pareizi plānošana, tas ir cits jautājums. Tā kā mums ir nākošo gadu un aiznākošo gadu jādod lielākie parādi vai Eiropas komisijai vai jāpārkreditē, kur uz iespējams labākiem nosacījumiem, jo šobrīd Eiropas komisijas aizdevums mums ir īstermiņa, tas ir ilgtermiņa aizdevums uz īstermiņa aizdevuma nosacījumiem. Tad tikai vienīgi labi strādājot finanšu ministrijai un valsts kasē, tas ir pilnīgi iespējams.
Arī otrs opozīcijas spēks – Saskaņas centrs, kā frakcija, nav iesniedzis daudz priekšlikumu. Būtiskākais ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale. Pašvaldībām novirzot 84% šī nodokļa, tagadējo 80% vietā. Savukārt mērķa dotācija pedagogu algām saskaņieši aicina piešķirt 12 miljonus eiro. Frakcijas deputātu priekšlikuma skaits ir raibāks. No 40 vecticībnieku baznīcu aprīkošanas ar signalizācijām līdz papildu līdzekļiem probācijas dienestam un robežsardzei. Atšķirībā no Zaļo un Zemnieku savienības Saskaņas centrs par saviem priekšlikumiem ar valdības vadītāju tirgoties pat nemēģināja. Turpina frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agēšiņs.
Mums liekas, ka nav nekādas jēgas tikties ar premjeru, un es prognozēju, ka tikšanas ar Zaļo zemniekiem beigsies nerko, un Zaļo zemnieku savienībā balsos pret valsts budžetu. Mēs uzskatām, ka ir pavisam cits ceļš ejams, līdz ar to no mūsu puses ir iesniegti vairāk nekā 70 priekšlikumi, pārsvarā sociāla raksturo priekšlikumi, un mēs gatavojamies savus priekšlikumus aizstāvēt parlamentā, gan budžeta komisija, gan no Saeimas tribīnes. Līdz ar to, ja mēs zinām, ka Latvija ir parlamentāra valsts, mēs esam parlamenta apņemības pilni savus priekšlikumus prezentēt, aizstāvēt, pamatot. Un mūsu priekšlikumi visi ir pamatoti ar ekonomisku un finansiālu segumu.
Priekšlikumus nākamā gada valsts budžetam ir iesniegušas arī dažas Saeimas komisijas. Visvairāk papildu līdzekļu dažādām aktivitātēm lūdz atvēlēt Izglītības, zinātnes un kultūras komisija. Kā piemērus var minēt 2,7 miljonus eiro papildu finansējumu augstskolu mācību spēkiem, 1,37 miljonus eiro dalībai Eiropas kosmosa aģentūrā un 1,3 miljonus eiro spēlfilmē Dvēseļu putenis. Filmu nozares profesionāļu kritiku par šo priekšlikumu komisijas vadītāja Ina Druviete no vienotības publiski noraidījusi.
Šī būs viena no filmām, kas latviešus parādīs nevis kā cietējus un vaidētājus, bet kā cīnītājus, kā savas zemes saimniekus. Tā parādīs šo izaugsmes ideju un Latvijas valstiskuma vērtību. Un šis nu būtu gadījums, kur Saeimai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atbalstīt projektu, kas mūsu sabiedrībā varētu kliedēt dažu labu mītu par latviešu mentalitāti, par Latvijas valstiskumu, un kas varētu būt sākums un turpinājums tam, ko mēs saucam par valstisko un patriotisko audzināšanu.
Jo šonedēļ visus iesniegtos budžeta priekšlikumus sāks vērtēt arī Saeimas budžeta un finanšu komisija, bet galavārdu parlaments teiks galīgajā lasījumā 6. novembrī. Iva Leitāns, Latvijas radio.